Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Završetak izgradnje Makovljanske petlje koja spaja dionice autoputa Banja Luka Gradiška i Banja Luka Doboj do polovine juna ove godine najavio ministar Čubrilović.
Povodom obilježavanja 20. godina postojanja Radio Televizije Republike Srpske i primopredaje TV opreme u vrijednosti od 3 milijuna evra, Narodnoj skupštini kao osnivaču ovog javnog servisa uručena povelja naše medijske kuće.
Službenici državne granične službe u štrajku na graničnim prelazima pojačana kontrola vozila, najduže zadržavanje na graničnom prelazu Gradiška.
Kosovska policijska služba privodi Srbe i sprječava predizborne skupove u Južnoj Srpskoj pokrajini.
Vrijeme danas sunčano i toplo, promjenljivo oblačno samo u krajini.
Uoči 1. maja Međunarodnog dana rada bilježimo završetak i jedne značajne investicije. Radio Televizija Republike Srpske danas je i zvanično preuzela na upotrebu novu u vrijednosti od 3 milijuna evra koja je za 6 mjeseci ugrađena u novu zgradu RTV doma u Banja Luci. Ovaj novi digitalni sistem predstavlja tehnološki vrh, a stručnjaci renomirane austrijske kompanije BFE bili su angažovani na poslovima ugradnje opreme, čime je stvoreno novo tehnološko jezgro i omogućeno preseljenje Televizije Republike Srpske iz Banskog dvora u RTV dom. Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Dragan Davidović izrazio je zadovoljstvo zbog obavljenog posla i uručio povelju predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Igoru Radojičiću, koji je u ime osnivača prisustvovao današnjoj svečanosti, informiše Predrag Vulin.
Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Dragan Davidović ocijenio je da je u protekle dvije godine urađen ogroman posao. Završena je nova zgrada RTV doma, omogućeno emitovanje radijskog programa iz novih studija i renovirana prenosna infrastruktura. Sada je, prema riječima generalnog direktora Radio Televizije Republike Srpske, učinjen i najvažniji korak. Završena je ugradnja najsavremenijeg televizijskog sistema koji će omogućiti digitalno emitovanje programa i podići ukupan produkcijski nivo kompanije.
Ono što želim da istaknem, to je jednu uslovno govoreći investiciju, ali je možda i najkapitalnija, to je prijem u radni odnos naših kolega. Mi smo primili 10 inženjera upravo ove struke, dakle na njima će zaista ostati sve ovo što radimo, učestvuju u velikom poduhvatu, učestvuju u projektu i implementaciji jednog projekta rijetko viđenog na ovim prostorima, i dakle od ovog trenutka oni će postati dio regionalne, reklo bi se, pameti. Zato zaista osjećam veliko zadovoljstvo da kažem, koliko god smo htjeli da uložimo u ovu investiciju kad je u pitanju oprema, toliko smo i želimo da uložimo u mlade generacije koje dolaze. I evo, još jednom želim da vam pozdravim i da vam zaželim dobrodošlicu u ovaj kolektiv.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić istakao je značaj završetka velikog posla i projekta opremanja RTV doma. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, koji je u ime parlamenta primio povelju Radio Televizije Republike Srpske, rekao je da ogroman uspjeh predstavlja i činjenica da Radio Televizija Republike Srpske posluje pozitivno i da sa ekonomskog stanovišta predstavlja finansijski stabilno preduzeće.
Mi kao osnivač naravno da pratimo rad Radio Televizije. Znate da svake godine što direktor, što urednik, što predsjednik ili članovi upravnog odbora imaju zahvalnu mogućnost da pred skupštinom obrazlože godišnji izvještaj. Ono što nije nevažno, naprotiv, veoma je važno da u ekonomskim prilikama u kojima jesmo, Radio Televizija posluje financijski pozitivno. Naravno, program je ono što gledaoci vide i što vole da gledaju, ali programa i stabilnosti kuće nema ako nema i financijske stabilnosti. Uspjeti održati financijsku stabilnost u ovim godinama je izvanredan rezultat.
Opremu vrijednu 3 milijuna evra ugradili su stručnjaci renomiranog austrijskog proizvođača kompanije BFE. Peter Dinkel, predstavnik kompanije, rekao je da bi na instaliranoj opremi u Radio Televiziju Republike Srpske pozavidjele najpoznatije evropske medijske kuće.
Ovaj sistem pripada, ovaj instalirani sistem pripada najmodernijim sistemima za emitovanje koji su širom svijeta na dostupni. I poslije svega ovoga mislim da mogu da kažem da svima nama koji su učestvovali na ovom projektu da je uspjelo da dođemo do cilja. Također, drugi klijenti BFE-a, samo da navedem neke od njih, kao što su njemačka televizijska kuća CDF, radio, bajerski radio BR, radio WDR, RTL pro 1 ili u Austriji ORF, bili bi ponosni da posjeduju jedan ovakav televizijski sistem.
S današnjom primopredajom opreme slijedi faza testiranja i obučavanja radnika, a preseljenje dijela televizijske opreme iz Banskog dvora trebalo bi biti završeno do 15. juna, nakon čega će uslijediti emitovanje i televizijskog programa sa nove lokacije.
Mahovanska petlja koja spaja dionice autoputa Banja Luka, Gradiška i Banja Luka Doboj u potpunosti će biti završena do polovine juna ove godine. Najavio je resorni ministar Nedeljko Čubrilović nakon što je danas obišao ovo gradilište. Vrijednost ugovorenih radova na izgradnji Mahovljanske petlje iznosila je oko 11,5 miliona evra, a dodatni radovi na klizištu iznosili su oko 3,5 miliona evra, informiše Nevena Stanković.
Radnici koji su danas radili na gradilištu Mahovljanska petlja ističu da se rokovi moraju ispoštovati, te da iako je za neke neradni dan, oni danas rade, ali da će sutra odmarati.
Sutra je prazno.
Pa što se nas tiče, ovi armirački poslovi oko četvrtka, da trebamo završiti.
Sutra ne radimo, moramo ispoštovati rok. To kaže što je biti malo lakše.
Na izgradnji ove petlje angažovano je oko 180 radnika, potvrdio je Ljubo Ćubić, vlasnik preduzeća Niskogradnja Laktaši, koje izvodi radove.
Mislim, zadovoljan su, radovi idu dobro i na vrijeme se završiti, što je najbitnije, jel, i kvalitetno. Jel. Mislim, rok je prošao, ali imaju dodatni radovi koji sada produžuju rok i to će biti negdje oko 15.6. Sada su na uređenju, kod vodnje, asfaltiranju i privođenju mostova kraju.
Mahovljanska petlja jedan je od najvažnijih infrastrukturnih objekata za Srpsku, istakao je resorni ministar Nedeljko Čubrilović, naglasivši da za nekoliko dana počinju završni radovi na hidroizolaciji.
Završni sloj asfalta, prvi sloj asfalta se već polaže i obzirom da završnog sloja treba preko 7000 tona, trebalo bi da bude gotov za nekih 10 dana od momenta kad počnu radovi. Ali najvažnije je da insistiramo na kvalitetu i ono što nadzorni organ ovdje traži mora se ispoštovati sve do kraja. Što se tiče ostalih radova koje treba da se urade u okviru ove petlje, to je postavljanje ograde i svega onoga što treba da čini zaštita autoputa.
Govoreći o međunarodnom tenderu koji je raspisan za izgradnju prve dionice autoputa Prnjavor-Doboj, Čubrilović je rekao da vjeruje da će biti izabran najbolji i najpovoljniji izvođač radova. Sve se radi po pravilima Evropske banke, za tu dionicu već je potpisan ugovor od 150 miliona evra i smjernice te banke se do kraja moraju ispoštovati, kaže Čubrilović.
Moram reći da, nažalost, tu je cijena presudna. Oni koji se kvalifikuju bit će pod istim uslovima, samo će cijena odlučivati ko će dobiti posao.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske izjavio je da će vlada Srpske učiniti sve da pomogne kako bi aerodromu Mahovljani bila produžena međunarodna licenca za rad.
Pripadnici granične policije BiH danas u podne počeli su štrajk upozorenja, nezadovoljni najavljenim smanjenjem plata. Štrajk graničnih policajaca neće ometati slobodu kretanja niti ugrožavati bezbjednost granica, a praktično će se ogledati u nešto sporijem saobraćaju na graničnim prelazima, informiše Vesna Jevtić.
Iako je danas u 12 časova počeo najavljeni štrajk pripadnika granične policije, na jednom od najfrekventnijih graničnih prelaza u Rači nema dužih zadržavanja putnika. Većina putnika ima razumijevanje za štrajk upozorenja na koji su se odlučili granični policajci.
Vjerovatno nemaju drugačije kako da iskažu svoje nezadovoljstvo, da traže svoja prava, pa vjerovatno tako putem štrajkova. Pa vidim da kolona ide i ne bi trebalo da bude nekih čekanja.
Ljudi, vjerovatno nisu dobro plaćeni. Sad sam u penziji, pa ja mogu čekati dugo.
Mi moramo sad čekati, ako ne dadi proći, moramo čekati tu. A tu sve tu, komšije. Prvo selo, ako ne možemo preći, mi seljaci. Posijali nismo ništa uradili. Šta sad?
Ljudi štrajkuju po štrajkuju, to je njihov izbor. Vjerovatno nisu zadovoljni nečim.
Inspektor za kontrolu prelaska granice u jedinici granične policije Bijeljina Žarko Milinković kaže da je ovih dana zbog praznika nešto pojačan saobraćaj, ali da većih gužvi ne bi trebalo da bude.
U poslijepodnevnim časovima očekujemo povećani promet, ali službenici granične policije su prisutni na graničnom prijelazu u dovoljnom broju. Predviđeno je otvaranje novih ulazno-izlaznih traka, tako da ne bi došlo do većih zastoja prilikom kontrole, odnosno obavljanja graničnih provjera.
Predstavnici sindikata granične policije BiH saopštili su na danas održanoj konferenciji za štampu da je nepopularna mjera štrajka bila jedini način da se predstavnici Savjeta ministara BiH navedu na pregovore o najavljenom smanjenju plata. Potpredsjednik sindikata Svevlad Hoffman rekao je da je izvršna vlast pokazala potpunu neodgovornost prema zahtjevima ovog sindikata.
Dakle, u petak taj sastanak je započeo možda slučajno, možda ne, u 12 sati, dakle upravo isto ono vrijeme kad je započela sjednica predsjedništva BiH, na kojoj je jedna od točaka bila i očitovanje u prijedlogu proračuna. Dogovoreno je i zaključeno da će Vijeće ministara BiH do danas, do 10 sati, dostaviti pismena jamstva sindikatu granične policije da ćemo krenuti u postupak pregovora. Vijeće ministara BiH nije ispunilo dato obećanje, mi pismena jamstva nismo dobili.
Podsjećamo, iz Savjeta ministara najavljeno je da će plate zaposlenih u institucijama BiH, osim onih čija su mjesečna primanja manja od 500 maraka, biti smanjene za 4,5%. U sindikatu granične policije navode da su pripadnicima ove policijske agencije plate u posljednje dvije godine već smanjene za trećinu.
Zbog štrajka granične policije BiH na graničnom prelazu u Gradišci stvorene su gužve. Pripadnici granične policije detaljno pregledaju sva vozila na ulazu i izlazu iz BiH, pa su prolasci automobila, teretnih vozila i autobusa sporadični. Kako je najavljeno, štrajk će trajati do konačne odluke štrajkačkog odbora na graničnom prelazu sa Hrvatskom Brčko Gunja. Prelazak se u popodnevnim časovima odvija bez zastoja i cijeli dan se sprovode uobičajene mjere kontrole putnika pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu. O stanju na putevima, odnosno na graničnim prelazima, iz Automoto Saveza Republike Srpske, Jovanka Kićanović.
Intenzitet saobraćaja je u stalnom porastu prema graničnim prijelazima, tako se na graničnom prijelazu Gradiška na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka oko 2 sata. Na ulazu se čeka oko sat vremena. Na graničnom prijelazu Brod u oba pravca čekanja su oko sat vremena. Na graničnom prijelazu Doljane na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko 45 minuta do sat vremena, a na ulazu se čeka do pola sata. I na ostalim graničnim prijelazima pojačane frekvencije vozila, a zadržavanje se kreće od 15 do 20 minuta.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović rekao je da je činjenica da su sarajevski Srbi maltretirani, ubijani i protjerani, te da je Sarajevo etnički najčistiji grad u Bosni i Hercegovini.
Radmanović je istakao da na putu ka Evropskoj uniji prioriteti BiH treba da budu popis stanovništva kao i promjena Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa presudom u slučaju Sejdić i Finci, odnosno usklađivanje Ustava Bosne i Hercegovine sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Govoreći o zaoštravanju retorike iz Sarajeva prema Republici Srpskoj i njenim zvaničnicima, Radmanović je istakao da stalni pritisak za centralizacijom još više razdvaja Bosnu i Hercegovinu, čime se destabilizuje i region u cjelini. Kao glavni remetilački faktor u Bosni i Hercegovini, on je označio poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafu Cerića.
Tužilaštvo BiH dobilo je od MUP-a Republike Srpske i porodica oštećenih dopunjene dokaze o zločinu nad vojnicima bivše JNA u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine, pa se očekuje ukidanje suspenzije vođenja postupka u ovom predmetu koji je naredio međunarodni tužilac Džud Romano. Ni ove godine nećemo odustati od namjere da obilježimo stradanje pripadnika JNA koji su u mučkom i zločinačkom napadu paravojnih bošnjačkih formacija stradali u Dobrovoljačkoj ulici i vojnim objektima JNA u Sarajevu, poručio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić. Opširnije, Radan Škipina.
da je u tužilaštvo Bosne i Hercegovine stigao dopunjen izvještaj MUP-a Republike Srpske i porodica oštećenih u predmetu Dobrovoljačka, za RTRS je potvrdio portparol tužilaštva Boris Grubešić, bez preciziranja o procedurama za moguću suspenziju odluke tužioca Đuda Romana, kojom je obustavljena istraga protiv 19 lica osumnjičenih za zločin nad pripadnicima JNA.
Dobili smo, stiglo je, došlo. Ne može se to komentarsati, mislim, bilo bi nezahvalno doista bilo što komentirati.
Republika Srpska ne može odustati od obilježavanja godišnjice zločina nad vojnicima JNA, koji su početkom maja 1992. godine ubijeni u vojnim objektima tadašnje legalne vojne sile i prilikom dogovorenog povlačenja iz Sarajeva, kazao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Mi nećemo odstupiti od toga jer poštujemo žrtve, poštujemo porodice žrtava, i ne želimo da prećutimo čin zločina i teškog ratnog zločina koji se dogodio nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, prije svega većinski Srbima koji su tada ubijeni, a među ubijenih 42 pripadnika JNA se nalazi pripadnici muslimanskog, albanskog i hrvatskog naroda pored Srba. Dakle, mi želimo da pomenemo i te ljude i sve one koji su stradali, posebno u Dobrovoljačkoj ulici, koja je načinom na koji je ta operacija napada na koloniju JNA izvedena je mučka, zločinačka akcija koja ne može i ne smije biti zaboravljena.
Na mjesto stradanja u Dobrovoljačkoj ulici ove godine stići će Bogdana Tomović, majka sina jedinca Zdravka, i Gordana Gvozdenović, sestra poginulog brata Obrada.
Tražim ruku poštovanja da nam dozvole da stavimo obilježje, da mogu svratiti svaka doba i drugovi, drugarice i rodbina da polože cvijeće.
Brata sam tražila i našla sam, sahranila sam, ali nikad mi niko nije odgovorio zašto.
Na mjesto zločina u Dobrovoljačkoj došao bi i bivši oficir JNA Jovo Divjak, koji je početkom rata prebjegao u bošnjačku vojsku. Otišao bih, ali pod uslovom da i srpska strana ode na obilježavanje Markala, kaže Divjak u izjavi za RTRS kao jedan od osumnjičenih za Dobrovoljačku.
Ne, nije uslovljavanje, nego da odemo jednako počast žrtvama. Znači jednako davanje počasti žrtvama, a ko kriv, kako je kriv, zna se. Znači Hag je već rekao ko je kriv za Markale, a ovdje tužilaštvo treba da kaže ko je kriv za Dobrovoljačko. Zločin da, zločin protiv čovečnosti, to je pravi izraz.
Na najavu mogućnosti održavanja kontramitinga bošnjačkih udruženja, koja baštene tradiciju Zelenih beretki i Patriotske lige, i to u vrijeme kada u Dobrovoljačkoj ulici bude trajao skup u organizaciji pod odbora vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja, ministar Petar Đokić je uputio apel kojim poziva bošnjačka udruženja da odustanu od takve namjere. Ni mi ne pozivamo građane Podrinja, Potkozarja, Prijedora ili drugih regija kada Bošnjaci obilježavaju godišnicu stradanja svojih sunarodnika, kazao je Đokić i izrazio veliko razočarenje ukoliko vlasti u Sarajevu spriječe održavanje pomena stradalim pripadnicima JNA. Bila bi to jasna poruka kakvi odnosi vladaju u Bosni i Hercegovini, što bi značilo da je ona sastavljena od dvije države, rekao je Đokić.
U Kozarskoj ulici u Prijedoru, na mjestu gdje je prije 20 godina ubijen 20-godišnji policajac Radenko Ćapa, policajac iz Gornjeg Jelovca, danas je otkrivena spomen ploča u znak sjećanja na prvu žrtvu Prijedora u otadžbinskom ratu. Ovim je u tom gradu počelo obilježavanje stradanja Srba opštine Prijedor. Opštinije Danijela Dodoš.
Prije 20 godina kobnog 30. aprila, kada je krenuo na posao, pripadnici muslimanskih paravojnih formacija presreli su i ubili Radenka Đapu. Roditeljsku bol dodatno otežava što za taj zločin u Prijedoru niko nije odgovarao, govori Radovan Đapa.
24 godina prošlo, znači nema tog ništa.
Na mjestu gdje je otkriven i osještan spomenik, ubijen je slučajni prolaznik dok smo još zvanično živjeli u tadašnjoj Bosni i Hercegovini, kaže Slaviša Kneginić.
U Sarajevu je ubijen Svat Gardović, u Prijedoru je ubijen Radenko Đapa. Ti počeci polako djeluju na svim prostorima bivše Bosne i Hercegovine jednako. Znači, svi događaji su bili u istom tonu. Iz iste kuhinje su dolazili.
Govori Zdravka Karlica.
Ne pravdamo nijedan zločin. I naravno da Srbi odgovaraju za zločine koji su učinjene nad Bošnjacima u Prijedoru. Ali dajmo, budimo ljudi, pa nek odgovara neko ko je učinio zločin na Srbima.
Program obilježavanja 20. godišnjice od početka ratnih sukoba biće nastavljen i u poslijepodnevnim časovima. Nakon polaganja cvijeća i vijenaca ispred centralnog spomen obilježja u Prijedoru, biće organizovana šetnja glavnom gradskom ulicom do zgrade pozorišta, gdje je za 20 časova zakazana projekcija dokumentarnog filma o stradanju Srba u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Nekadašnja pripadnica odreda Zulfikar, takozvane armije Bosne i Hercegovine, Rasema Handanović, osuđena je u Sarajevu na 5,5 godina zatvora zbog ubistva hrvatskih civila u selu Trusina kod Konjica 1993. godine.
Handanovićeva, poznatija po ratnom nadimku Zolja, priznala je ranije da je učestvovala u streljanju više hrvatskih civila i vojnika HVO-a, a ovakvu kaznu dobila je nakon sporazuma o priznanju krivice koji je potpisala sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine.
1. maja 1995. godine hrvatske oružane snage izvršile su agresiju na srpsku oblast Zapadna Slavonija, zonu pod zaštitom Ujedinjenih nacija, čije su snage prethodno napustile svoje položaje nakon što su ih hrvatske vlasti obavijestile o tome da se priprema napad. Protiv 15.000 zapadnoslavonskih Srba, od kojih oko 4.000 vojnika, krenulo je više od 16.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Ni danas, 17 godina poslije, niko nije odgovarao za zločine počinjene u ovoj akciji. Opširnije, Gostimirka Eskić.
Tokom napada na Zapadnu Slavoniju poginulo je 283 Srba, od kojih 57 žena i 9 djece starosti do 14 godina. Hrvati su nakon akcije pokopali 168 ubijenih, od kojih je do sada identifikovano samo 47 lica. Oko 1450 pripadnika srpske vojske Krajine zarobljeno je, većina na prevaru uz pomoć snaga Ujedinjenih nacija. Hrvatski sudovi veliki broj Srba osudili su na dugogodišnje kazne zatvora, a nekoliko desetina zarobljenika prošlo je torturu ili ubijeno u logoru Lora u Splitu. Preživjeli Srbi iz Zapadne Slavonije već 17 godina postavljaju isto pitanje. Koji zašto pravi razliku između civilnih žrtava u Zagrebu i Okučanima i po kom kriterijumu međunarodni i nacionalni sudovi procjenjuju koji kada krši zakone i običaje rata, istakao je predsjednik Veritasa Savo Štrbac.
Prije 10 dana identifikovani su i posmrtni ostaci Katarine Vlajisavljević, koju su zajedno sa Zorkom Tomić, Dragicom Đumić i Jankom Ninković pripadnici hrvatske vojske zaklali u kući Zorke Tomić, gdje su se nesretnice bile sklonile. Civili koji nisu mogli ili nisu željeli napustiti svoja ognjišta smješteni su u logore za civile, a za to vrijeme pravoslavne svetinje i srpska imanja su opljačkana.
Na svoja vjekovna ognjišta u Zapadnu Slavoniju do sada se vratilo 1500 starih lica. Hrvatski generali koji su isplanirali i izveli ovu akciju po nalogu hrvatskog vrha nisu odgovarali za ove zločine. Prema riječima Savi Štrbca, iako su istražitelji Haškog tribunala prije akcije Oluja dolazili u Knin i od Veritasa prikupljali podatke, istraga o zločinima u Bljesku nikada nije pokrenuta. Sredinom juna 2006. godine hrvatsko tužilaštvo odbacilo je jedinu do sada podnesenu krivičnu prijavu za ratne zločine počinjene u ovoj akciji, i to protiv Mladena Kruljca, koji je u to vrijeme bio komandant 3. gardijske brigade. MUP Republike Srpske tokom 2008. godine u tužilaštvu BiH podnio je krivičnu prijavu protiv najviših predstavnika hrvatske vojske i policije. Ovaj predmet još je u fazi analize, kaže Štrbac.
I tužilaštvo za ratne zločine Srbije prošle godine u maju otvorili su predkrivični postupak za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, ali taj postupak je još u fazi prikupljanja informacija.
U hramu Svetog Marka u Beogradu i u crkvi Pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci sutra će u znak sjećanja na žrtve akcije Bljesak biti služen parastos kojim će prisustovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Po 16. put sa mosta Spasa u pomen na ubijene Srbe Zapadne Slavonije u rijeku Savu bit će spušteni vijenci.
U nastavku dnevnika.
Otvaranje novih radnih mjesta najvažniji zadatak Vlade Republike Srpske, zaključili predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić i ministar rada i boračke zaštite Petar Đokić.
Počele pripreme za proslavu 1. maja međunarodnog praznika rada. Trgovci poručuju, pekare i veći trgovački centri rade i sutra. Vatrogasci upozoravaju, pažljivo priloženju vatre u prirodi.
Na Kosmete stigla ruska humanitarna pomoć u lijekovima, sanitetskom materijalu i medicinskoj opremi.
Otvaranje novih radnih mjesta bit će najvažniji zadatak Vlade Republike Srpske u narednom periodu, ponovio je danas ministar rada i boračke zaštite Petar Đokić, nakon razgovora s predsjednicom Saveza sindikata Rankom Mišić. Iz sindikata uz prvomajsku čestitku poručuju da će radikalizovati borbu za radnička prava, ali o eventualnom izlasku na ulice i protestima ne razmišljaju, informiše Branka Veleušić.
Međunarodni dan rada bio je razlog današnje posjete ministra rada, ali i lidera socijalističke partije Petra Đokića Savezu sindikata. Konstatujući da je u Srpskoj u ovom talasu bez posla ostalo oko 7000 radnika, Đokić je podržao nastojanje da se uprkos ekonomskoj krizi poboljša privredni ambijent koji bi trebalo da omogući obnovu i uspostavljanje srednjeg radničkog sloja.
Za cijelu prošlu godinu podatak da je negdje oko nepune 32.000 ljudi prestalo da radi, a da je negdje oko 24.000 počelo da radi u toku iste godine. Znači mi imamo i dalje aktivno tržište rada, ali nažalost izgubili smo za ovih godinu dana oko 7.000 radnika. I mi smo to kazali prilikom nedavnih razgovora u sindikatu i žalimo zbog toga. I zato sam naglasio da će vlada uporno djelovati na tome da tu tendenciju suzbija ili da je pokušamo ne samo zaustaviti nego je preokrenuti.
Gorući problem u Srpskoj je nedostatak posla, samo na Zavodu za zapošljavanje oko 156.000 građana čekaju posao, kaže predsjednik sindikata Ranka Mišić i u njihovo ime poručuje vlastima.
Dobili su pare od Evropske razvojne banke za projekat ovog puta i konačno hoćemo da vidimo da ti koji dobiju taj posao zaposle domaću radnu snagu i da vidimo ta prva radna mjesta. To kad vidimo, vidjet ćemo da stvari kreću. Da li na ulici možete dobiti ono što se zove isplaćena plata, radno mjesto i da li je to dovoljan korak samo jedan ili ih treba biti više? To su pitanja na koja mi tražimo odgovore i kako bismo činili stvari koje neće destabilizirati živote radnika, nego koji će učiniti kvalitetnijim živote.
Novinari su i danas ostali uskraćeni za odgovor koje će konkretne mjere preduzeti sindikalci ukoliko zahtjevi za očuvanjem radnih mjesta i novim zapošljavanjem ne urode plodom. Umjesto toga ponovljeno je da će biti nastavljena borba za radnička prava i pravo na sindikalno organizovanje.
Radi bolje zaštite radničkih prava u budućnosti radnici u proizvodnom sektoru trebalo bi da se bolje organizuju, izjavio je povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić.
I danas više od 90% preduzeća ili privrede u Republici Srpskoj čine mala i srednja preduzeća. Sistem sindikalnog organizovanja je najzastupljeniji u stvari u državnom sektoru, jer najjači i najorganizovaniji sindikati su u javnoj upravi, u školstvu, u zdravstvu, a najslabije ili najmanje su organizovani u stvari sindikati u tom sektoru realne privrede u kome su mala preduzeća i gdje dominira privatno vlasništvo. Znači u nekoj budućnosti očekivati je da se taj sindikalni pokret ili sindikalno organizovanje više razvije upravo u privatnom sektoru i u tom proizvodnom sektoru u kome su dominantna mala i srednja preduzeća i da taj organizovani sindikalni pristup bude partner državi, u ovom slučaju Republici, u rješavanju socijalnih pitanja, zakonodavstva i svega drugog, jer i sami zakoni sada predviđaju da su mi partneri na rješavanju svega, od zakona o radu koji treba donijeti ove godine u novom obliku, pa do svih ostalih zakona.
I u nastavku o obilježavanju 1. maja. 1. maj, Međunarodni praznik rada, dočekuje se ove godine po lijepom vremenu i prilika je to da se dani odmora provedu u prirodi, obližnjem izletištu ili pored rijeka. Dugi praznični vikend mnogi će iskoristiti i za putovanje. Opširnije Daniel Lepir.
Uz opuštenu atmosferu s društvom, mnogobrojni Banjalučani, uglavnom oni nešto mlađi, Međunarodni dan rada proslavit će kraj rijeke ili na nekom obližnjem izletištu. Oni malo stariji nostalgično se prisjećaju nekadašnjih proslava 1. maja.
Za 1. maj ćemo negdje s društvom pored rijeke, roštilja se.
Ovi prošli godina nisam ni slavio, a sada bi odao kod druga na vikendić.
Vozom ujutro u 4 idemo i čitav dan, piće, hrana.
To će biti sa društvom, koliko će vas biti i kako ste rekli, u Mlinsku rijeku idete.
Da, pa ove godine najviše bit će nas 12-13.
Pola nas ide na večer, spremit će šator, postaviti roštilj, a ostali dolaze ujutro.
Pa s porodicom vikendica na sela.
Sutra pa vjerojatno kraj rijeke.
Tradicionalno su bili prvomajski uranci, ali i provođenje 1. maja tako u prirodi, u druženju. Danas pa uglavnom slično je koliko ja mogu da ocijenim.
U turističkim agencijama kažu da je povećana zainteresovanost građana za putovanjima u vrijeme prvomajskih praznika i to uglavnom u susjedne zemlje.
I ove godine je bio aktuelan petodnevni aranžman, odnosno 3 noćenja u Pragu. To je nešto što je bilo najinteresantnije. Polazak je bio iz Banja Luke. A što se tiče individualnih putovanja, Hrvatska je kao onako najbliža destinacija, tu je bilo zainteresovanih.
Vlada Republike Srpske proglasila je 30. april za neradni dan s preporukom da se organizuje minimum rada neophodan za potrebe građana. Pojedine banke danas rade do 18 časova, a ugostiteljski objekti i marketi imaju standardno radno vrijeme. Ukoliko niste kupili sve za prazničnu trpezu, ne brinite. I sutra će raditi dragstori, mesnice i pekare.
Tokom predstojećih prvomajskih praznika vatrogasci će dežurati na izletištima na kojima se okuplja više hiljada ljudi dogovorene na sastancima regionalnih vatrogasnih komandanata Republike Srpske. Predsjednik Skupštine Vatrogasnog saveza Srpske Mile Međed pozvao je građane da budu oprezni prilikom paljenja vatre.
Dogovoreno recimo u Prijedoru sa Nacionalnim parkom Ozara da jedan tim vatrogasa sa 5 do 6 vatrogasa sa konstantno dežura, znači s obzirom da se očekuje da su na pozore okupljene negdje do 10.000 ljudi. Tako je uglavnom svim prostorima Republike Srpske gdje se očekuje okupljanje jednog većeg broja ljudi, a postoji mogućnost i rizik od požara vatrogasa, dogovoreno je da vatrogasi dežuraju. Ja bih ovom prilikom apelovao na sve naše građane i stanovnike koji će se nalaziti, koji planiraju da prvomajske praznike provode u prirodi, da će tamo paliti vatru, roštiljati, da vode računa o tome požaru, vode, da ne puštaju to mjesto svoje dok se 100% ne budu sigurni da je ta vatra pogašena. A ukoliko bi imali nekakvih problema i slično, da se jave bliže vatrogasne jedinice ili vatrogasima koji će biti na licu mjesta.
Pošiljka lijekova iz Rusije vrijednosti oko 225.000 evra stigla je u Kosovsko-Mitrovački zdravstveni centar i bit će korištena za potrebe građana Sjevera i Kosova i Metohije.
Direktor zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici Milan Jakovljević izjavio je da su u ovom kontingentu pomoći Rusije stigli lijekovi, sanitetski materijal, dva ultrazvučna aparata i jedan monitor za praćenje najtežih bolesnika. Dogovoreno je da će, bez obzira što je pomoć namijenjena Kosovsko-Mitrovačkom zdravstvenom centru, dio lijekova biti upućen ostalim ustanovama na Kosovu i Metohiji u kojima se liječe Srbi i drugi nealbanci.
Kosovska policija zabranila je organizovanje za danas u Gračanici zakazanog predizbornog skupa SPS PUPS Jedinstvena Srbija. U Gračanici je primjetan veliki broj kosovskih policajaca koji kontrolišu sve prilazne puteve kao i kretanje mještana.
Policija je navela da je prištinska vlada zabranila srpske izbore na Kosmetu i da će preduzeti potrebne mjere da spriječi okupljanje. Kosovska policija sinoć je privela i poslije saslušanja pustila na slobodu predsjednika Okružnog odbora Srpske radikalne stranke za centralno Kosovo i predsjednika Skupštine grada Priština, od kojih je zaplijenjen predizborni materijal.
Bivša rukometašica pjevaljskog kluba Biseri, Marija Milić, tokom saslušanja u tužilaštvu priznala je da je ubila potpredsjednika fudbalskog kluba Rudar iz Pljevlja, Radmila Mitrovića. Milićevića je s tužilaštvu ispričala da je Mitrović udario prije nego što je potegla nož. Nakon saslušanja, tužilac je donio rješenje o njenom zadržavanju.
U iznajmljenom stanu u Podgorici Mitrović i bivša rukometašica Bisera živjeli su navodno godinu dana. Načelnik kriminalističke službe Branislav Živković rekao je da je Mitrovićevo tijelo poslato na obdukciju, a u toku je utvrđivanje činjenica i okolnosti pod kojima je došlo do ubistva.
Iz masakrena na tijelo Srbina Milenka Marinkovića u četvrtak je pronađeno u Bečkoj šumi u blizini austrijskog grada Gablica, javljaju danas austrijski mediji.
DNK analizom utvrđeno je da se radi o 57-godišnjem Marinkoviću koji je nestao krajem marta nakon što je odvezao ženu na posao, a zatim se nije pojavio na sastanku sa prijateljem. Policija je zatražila pomoć u istrazi.
Sport. Rukometašice borca nastavile su s uspjesima i u ovoj godini. Juče su osvojile kup BiH na završnom turniru u Goraždu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Rukometašice borca su prvog dana pobijedile domaćina Goražda. Sinoć u neizvjesnoj utakmici finala bile su bolje od Zrinskog rezultatom 21-20. Peti trofej najmanjem pobjedniku kupa BiH za ekipu iz Banja Luke. Najbolja rukometašica boca Dragana Knežević kaže da je ove godine konkurencija bolja nego prethodnih godina, kao i da je u polufinalu protiv Goražda pred domaćim navijačima bilo i teže nego u finalu.
Meni je drago što je to se tako ispojalo, da je sve bilo na njihovoj strani. Eto, mi smo jedini ti koji smo vjerovali u sebe i koji smo na kraju stvarili krajnji rezultat i otišli u finale protiv ekipe Zrinskog, što je opet bila nova utakmica, novo dokazivanje i bilo je isto jako teško osvojiti tu pobjedu.
Ekipa ženskog rukometnog kluba Borac je u posljednjih 5 godina osvajala i titule šampiona BiH, a za 10 dana u Banja Luci protiv Zrinskog imat će priliku da odbrane trofej. Informacije iz košarke. Košarkaši izraelskog Makabija i zagrebačke CDVite sastaće se večeras u Tel Avivu u finalu završnog turnira regionalne ABA lige. Večerašnja utakmica finala počinje u 20 časova i 15 minuta.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
I današnji dan je Srpskoj doneo veoma toplo vrijeme, ponegdje i vruće, sa vrlo visokim temperaturama, ponegdje i sigurno najviše zabilježenim. U 14 časova na Čemernoj je bilo 20, Hampijesku 22, Driniću na Mrakovici 23, u Gatku Sokolcu 24, Nevesinju 25, Mrkonjić gradu i Srebrenici 26, Bijeljini, Bileći, Mlječanici 27, Dvorniku, Srpcu 28, u Banja Luci, Derventi, Doboju, Novom gradu, Ribniku, Rudu, Trebinju, Foči 29, te Višegradu, Prijedoru i Šipovu 30. U popodnevnim časovima u pojedinim mjestima za par stepeni viša temperatura. A od dnevnog razvoja oblačnosti u kasnim poslijepodnevnim i večernjim časovima postoji mogućnost za vrlo rijetke grmljavinske procese i kratkotrajnu kišu u planinama na krajnjem istoku. Sutra ujutru bit će vedro, a tokom dana sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Dnevni razvoj oblaka bit će izraženiji na krajnjem zapadu i istoku, uglavnom u planinskim krajevima. Kasnije popodne i uveče u tim predjelima ređa pojava kratkotrajnog pljuska i grmljavine. U svim ostalim predjelima ostaje slijepim vremenom. Duvaće uglavnom slab i promjenjiv vjetar. Ujutru južnih smjerova, popodne na sjeveru istočni, dok na jugu ostaje južnih smjerova. Minimalna temperatura od 10 do 16 na planinama oko 7, ujutru već za par stepeni viša, a najviša dnevna od 26 do 32, na planinama od 21 do 25. U Banja Luci jutro vedro, a dan sunčan sa ljetnom temperaturom. Duvaće slab zapadni, a popodne istočni vjetar. Najniža temperatura oko 13, a najviša oko 30 stepeni Celzijusa.
Prije nego što vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti i jedna zanimljivost. Ruska svemirska agencija smatra da postoji mogućnost da dođe do sudara asteroida sa Zemljom 2036. godine, što bi moglo izazvati više štete nego pade Tunguskog meteorita početkom prošlog vijeka. Ovo nebesko tijelo ima prečnik oko 300 metara. Asteroid Apophis otkrila je 2004. godine Američka nacionalna observatorija iz Arizone. Vijesti dan.
Završetak izgradnje Mahovljanske petlje koja spaja dionice autoputa Banja Luka Gradiška i Banja Luka Doboj do polovine juna ove godine, najavio ministar Čubrilović.
Povodom obilježavanja 20 godina postojanja Radiotelevizije Republike Srpske i primopredaje TV opreme u vrijednosti od 3 miliona evra, Narodnoj skupštini kao osnivaču ovog javnog servisa uručena povelja naše medijske kuće.
Službenici državne granične policije u štrajku. Na graničnim prelazima pojačana kontrola vozila, najduže zadržavanje na graničnom prelazu Gradiška.
Kosovska policijska služba privodi Srbe i sprječava predizborne skupove u Južnoj Srpskoj pokrajini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.